keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 30. yanvarı hepdenin pençembe günü. Sunki programamızda mirasın başlığı tazelindi, tazi yolbaşçı prezidentin kitabı tasında köp gepleşik tayarlamalı. Aşgabadın aeroportunun koloyunda onurça yaşayış sayı yer yığhan edildi ve beylik maglumatlarımızı dinlebilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Sarıyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Xitoyda tazi xupli virusa yuluğun 5974 adamın üstü açılıp, oların arasından 28 yanvardaki maglumatlara layıklıkta 132'si öldü. Bu varada Xitoy resmileri maglumat veriyarlar. Virus bilen keselendigi üydülen başqa da 9239 adama gözükçülük edilär dip Milli Sağlık Komissiyası 29 yanvarda aytdy. Şeýlede Xitaýyň daşynda şol sanda Ýewropada demiralyk Amerikada ýakyn gündogurdy we Aziýa sebitinde bu virusa duçar bolan ýagdaýlaryň üstü açyldy. Bu virusa ýokuşanlaryň sany 2002-2003 ýyllar aralygynda 600 adamyň ölümine getiren beýleki respirator SARS virusyna duçar bolanlaryňkynden hem aşdy. Bu täze koronavirus adamlarda gyzdyrma, üskünlük we demgysma ýaly nuksanlyklary döredýär. Virus barada ilki dekabrda habar çykdy. Onuň ýaýrap başlandygy çaklanylan Hubei welaýatynyň 17 şäherinde giriş çykyş çäklendirildi. Welaýatyň merkezi Wuhan şäherinden ýüzlerçe daşary ýurtly evakuasiýa edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakın gün doğruda paraçılığı urnustırmak boyunca asırın ılalısığı dip atlandırın planı dürlü reakçaları bilen karşılındı. 28 yanvarda eşkar edilen planda Qarasız Palestin devletini etaslandırmak ve onun paytaxtı hükümünde İrusalemin gün doğrunu kesitlemek göz önünde tutulyar. Palestin Avtonomiyasının prezidenti Mahmud Abbas Trump'ın hüdürlen planından özünü çetleştirip onu asırın şarpığı deyip yansa aldı. Brüsselde Evropa Bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Josep Borrell Bileleşigin Trumpyň hüdürlen planyny seljirjekdigini we oňa baha berjekdigini aýtdy. Rusiýanyň Federasiýa Geňeşiniň daşary gatnaşyklary boýunça başlygy Konstantin Kasachev hem planyň jikme-jik seljirilmelidigini aýtdy. Geçen ýyl Azerbaýjana tapar eden türkmenistanlylaryň sany 84.2% artdy. Bu warda trend habarlar gullugy Azerbaýjanyň turizm boýunça döwlet agentligine salgylanyp maglumat berýär. Munun bilen baglanykda türkmenistanlylar 2019-njy ýylda Azerbaýjana tapar eden 3.1 million daşary ýurtlarynyň 1.6%-ny düzýär. Bu 50 000 töweregi adamdyr. Türkmenistanyň ýylaty soňky 10 ýyllykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň täze ähli ugurda basgylanmagy bilen baglanykda barha köp daşary ýurtlara gitmäge ýykyn derdip yurt içinden gowuşan resmi bolmadyk maglumatlarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri yurtdan giden adamlaryň möçberini azaltmak üçin zähmet migrantlaryny uçurdan alyp galmak, daşary ýurtlarda işleýän we wiza möhletleri gutaran raýatlaryň garandaşlaryny basyş etmek ýaly çäherleri ýüzürýärler. Rusiýanyň ýokarky ujaýlarynda bakalavriat maksatnamasy boýunça bilim alýan daşary ýurtly talipleriň sany boýunça Türkmenistan 2-nji orunda dur. Bu wagtda Newsru neşri Rusiýanyň ilim we ýokary bilim boýunça ministrliginiň sany esasında maglumat çap etdi. Maglumata görä 1-nji orunda Kazakstan 44 000 adam, 2-nji orunda Türkmenistan 30 000 adam we 3-nji orunda 23500 adamy bilen Özbekistan dur. Sanawda Xitoy 15400 adamy bilen 4-nji, Täjikistan 12 000 adamy bilen 5-nji orunda yerleştirildi. Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri bilen bagly çäklendirmeler dowam edýär. Olaryň Türkmenistandaky hosarlarynyň maly tiristelerini uğratmak mümkinçilikleri, daşary ýurt diplomalarynyň Türkmenistanda ikrar edilmegi bilen bagly bary bolan problemalar saklanyp galýar. Owanistanda Amerikanyň güýçleri ýurdun talabanyň gözükçiligi astyndaky Gazni welaýatynda gaçan uçuryň netijesinde helak bolan şahsy düzümiň 2 gullukçusynyň jesetlerini çykardylar. Bombardier I-11A kısımlı aratnış karabı uçarı 27 yanvarda Uvanistan'ın gün doğrunda yere açıptı. 28 yanvarda Pentagon Amerikan güçlerinin uçarın değişti uçuş maglumatlarını ele geçirendiğini ve onun kaçmağı bilen bağlı derin evin devam ediyendiğini aytti. Sol bir vaqtda Pentagon uçarın karşısındasın od açmağı neticesinde kaçandığını görközeyen ısaratların yokluğunu hem belledi. Mundan öň Taliban jeňçileri uçary özlerinin urup kaçırandığını öňe sürüp diler.